Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarım. Chevron dünyada neft boyunca iş alıp barıyan en ulu kampanyalardan biridir. Ol dünyanın beylik yurtları ile bir hatarda, Merkez Aziya'da şolsağında, Kazakistan'da hem iş alıp barıyar. Tüybe Birleşen Ştatlarında yerleşen Crude Accountability adlı kurama 19. mayda, Chevron'un Kazakistan'ın Karaçaganık neft yataklarında alıp barıyan işlerinin daş tövürüge yaramaz təsirini yetiriyanlığı ve alınıp barlayan şol işler hakta halk köpçülüğüne yeterlik mağlumat berilmeyanlığına aydı pasavat yer etti. Şol raporta ayrıtıyınım Chevron'un Türkmenistan'da hem maya koymağı bildirýänligi mälim edilip, Crude Accountability adly şolgurama Chevron'y aşgabat bilen işleşmezlige çağıryar. Aktual gurun adly gepleşigimiziň nowatdaky tapgyryny bu aktual mesele bagyşlap söhbetdeşligimizde Crude Accountability adly şolguramanyň ýolbaşçysynyň ornmasary Michel Kinmeni çağırdyk. Ol gepleşigimizde şu gün Chevron kompaniýasynyň ýolbaşçylar geňeşiniň maslahaty geçirilýän ýerden, ýagny Birleşen Ştatlarynyň Houston şäherinden telefon arkaly gatnaşýar. Hanım Kinmen, ilk bilen bu raporti yaratmanızın sebebi arada bize doğrurak maglumat veraysanız.
Bu raportin maksadı Chevron kampanyasının tutuş dünyada alıp barayan işlerine ünsi çekmek. Bu raportta dine Kazakistan ve Türkmenistan varada del, Chevron'un beylikki yurtlarda alıp barayan işleri ve onun daş tövürüge getiriyen ziyanı hakta hem maglumat berilýär. Şunlukta bu maglumatları cemleyip çak etmek arkali biz Chevron'un yolbaşçılarının bu mesele ünsünü çekmeye sinanıştık.
Geçiren barlaqlarınızda Chevron'un Kazakistan'da, Türkmenistan'da ve Hazar regionda alıp barayan işleri hakta nähili wakalar ünsünü çekti.
The majority of our findings from Kazakhstan relate to the Karachaganak.
Kazakhstan bilen bagly biziň ünsimizi çeken wakalar Karachaganak neft yataklary bilen bagly. Şol regionda Chevron'un alıp barýan işleri açaçan del. Alınıp barýan işler hakda yeterlik maglumat berilmeýär. Şeýle alınıp barýan işlerde korrupsiýanyň da ornaşanlygy hem şol operasiýalaryň ekologiýa yaramaz täsirini ýetirýänligi aýdylýar. Elbetde şeýle aýplamalar diňe Kazakhstanda del. Chevron'un beýleki ýurtlarda alıp barýan operasiýalary bilen bagly hem öňe sürilýär. Häzirki döwürde bizi alada goýan zat diňe Chevron'un Kazakistanda alıp barýan işleri bilen bagly bolman esasy aladamyz Chevron'un Türkmenistanda hem iş alıp barmagy we şol ýurtda maýa goýmagy isleg bildirmegi bilen baglydyr.
Tiz Chevron'un alıp barýan işlerinin Kazakistan bilen bagly bölüginde kampaniýanyň operasiýalaryna korrupsiýanyň ornaşanlygyny daş töwerege yaramaz täsirini ýetirýänligini we adam hukuklarynyň kemsidilmegine de sebäp bolýanlygyny aýdýardyňyz. Bu aýplamalaryňyz bilen bagly taýyk misal berip biljekmi?
But just recently Karachaganak consortium and specific
Kazakhstan'ın Karachaganak neft yataklarında iş alıp barýan konsortiumun agzalarından biri Italiýanyň Eni adly neft kompaniýasydyr. Bu kampanyanın Karachaganakta alıp barýan işlerine korrupsiýanyň aralaşanlygy barada Italiýanyň köpçülüklüğün habar veriş serişdelerinde ýany ýakynda maglumatlar peýda boldy. Şol neft yataklarında iş alıp barýan diňe Chevron del, emma olar bir konsortiumdyr. Şonda olaryň hemmesiniň paýy bar. Şonlukda Eni bilen bagly bu wakanyň ýüze çykmagy bizi alada goýýar.
Chevron'un Türkmenistan bilen bagly alıp barýan işleri hakda nähil maglumatyňyz bar?
To date, Chevron does not have operations in Turkmenistan.
Häzirki döwürde Chevron Türkmenistan'da iş alıp barmaýar. Elbette bu kampanyanın Türkmenistan'da wekilhanasy bar. Ol neft bilen bagly Türkmenistan'da geçirilýän dürli çäreleri maliýe goldaw berýär. Emma Chevron geçen ýylda Türkmenistan'ın ýol ötündäki gaz yataklaryna maýa goýmagy gyzyklanýanlygyny habar berdi. Olaryň ýurtda maýa goýmagy isleg bildirýänligi baradaky habar meniň pikirimçe Türkmenistan'ın hökümeti tarapyndan geçen aýda tasdiklandy. Şunlukda Chevron henize çenli Türkmenistan'da işe başlamadı. Emma Türkmenistan'ın prezidenti bu kampanya bilen işleşmegi umid edýänligini beýan etdi. Yine sonku dövürde yüze çıkan gızıklı bir vaka şu heptede Chevron'un Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Houston şehirinde geçirilen yığınağıdır. Şol yığınakta Chevron'un paydarlarının duşşuğu olur. Bu duşşuğun ulu bir bölügü hem Chevron'un yolbaşçılar genişine teyze ağzanı kavul etmek mesele bağışlanır. Yolbaşçılar genişine kavul edilecek teyze ağzalardan birinin hem önkü senatörü Çek Haygu'da gaydılıyar. Çek Haygu, kadarın nevit baylığı bilen uzak vaktan beri gızıklanıp gelen bir yolbaşçı. Bizim pikirimizçe bu Chevron'un Türkmenistan'ın yerasti baylıkları bilen barha qıdıqlanganlığını anglatýar.
Take as a further signal of Chevron's intent to expand its operations in Turkmenistan.
Gepler Azatlyk Radiosu siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Chevron kompaniýasynyň Merkezi Aziýada alyp barýan işleri we onuň daş töwerege ýetirýän täsiri barada ýeredilen hasaba takda gurung edýäris. Mehmanymyz şol raporty ýeredilen Crowd Accountability atly guramanyň başlygynyň ormasary Michelle Kinmendir. Gepleşigimize ol Houstondan telefon arkaly gatnaşýar. Hanım Kinmen, Türkmenistan Chevron bilen hyzmatdaşlyk barada gurung edende nähil meselelere üns bermeli?
That's a very interesting question because we've approached it from the opposite.
Bu gaty gyzykly bir soraq, sebäbi biz bu mesele beýleki nukdaý nazardan çemeleşýäris. Ýagny Türkmenistan bilen işleşip başlandy Chevron nähili ýagdaýlara üns bermeli. Biz bu ýurtda adam hukuklary we beýleki meseleler barada görnetin özüşler göze ilmen halatynda Chevronyň Türkmenistanda maýy goýmajagyny aýtmagyna garaşýaryz. Çarşamba güni Chevron kompaniýasynda geçiriljek ýygnakdan soň, eger maňa görlemäge mümkinçilik berilse, Chevronyň ýolbaşçylarynyň ünsüni bu mesele çekmäge synançyjak. Biz Türkmenistan репрессив режимин hukum sürýänligi hakda mundan ozalam Chevron'a maglumat berdik. Biz şol maglumatlarda ýetatanym gaz we neftden gelýän terişdäniň Türkmenistanda ýoly goýulan durnuklaşdyrjy fonda girýänligi baradaky mesele ünsi çekdik. Sebäbi şunyň ýaly bank hasabynyň bardygy hakda hiç gele dokumenta gözümiz ilmedi. Şunlukda Türkmenistanda assotsiýanlygyň ýokluguny, adam hukuklaryna ýeterlik sarpa goýulmaýanlygyny, hemem kanunyň üstünligi ýaly meselelerde kemçiliklerin bardygyny aýdyp Chevron'ı bu yurtta maya koymazlığa çağırdı.
Invest in Turkmenistan based on these factors.
Hanım Kilmen, Türkmenistan bilen işleşende Chevron'un nähili meselelere üns bermeldigini aýtdyňyz, emma Chevron bilen hyzmatdaşlyk edende Türkmenistan nähili meselelere üns bermeli. Sebäbi siz bu kompaniýanyň Gazagystan ýaly ýurtlarda alyp barýan işlerinde uly kemçiliklerin bardygyny aýdýarsyňyz.
Yeah, I mean I think that I would recommend that the government of leadership.
Elbette Türkmen hökümeti hem Chevron bilen gelinjek islendik ılalaşıkta bu kampanyanın Qazaqstanda liparyan işleri zerarli daş tövürege yeten ziyanı hemem adam hukuklarının ayağası edil şeyali zatlara üns vermeli. Şeylede bu Chevron bilen bağlı yüze çıkan ilkinci vaka deldir. Sebe bu kampanyanın beyleki yurtlarda alıp barayan işleri hakta hem o diyen maglumat berilip duran ok. Şunlukta bu kampanyanın Türkmenistan'da alıp barmakçı işlerini de Aşgabat aýratyn üns bermeli.
Development that Turkmenistan would like to foster.
Häzirki döwürde neft bilen bagly Birleşen Ştatlarynda aýlgynç waka ýüze çykyp dur. Meselem, Meksikan aýlygynda ýerleşýän neft ýataklarynda bolan pajygaly waka derärli daş töwerege we ilatyň saglygyna uly howp habanyalyk aýdylýar. Qazaqstanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Orsiýanyň hem ýerasty baýlygynyň uly bir bölegi Hazar deňizinde ýerleşýär. Şeýle ýagdaýda bu deňize ýa onuň töwereginde ýerleşýän ýurtlara nähili howp habanýar.
I think the first thing to understand and to keep in mind is that
Bu arada ilki bilen göz öňünde tutulmaly zat Meksikan aýlygynda iş alyp barýan kompaniýalara üns bermekdir. Şol neft ýataklary British Petroleum kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Emma neft kuýularyny gazmak işi TransOcean kompaniýasyna tapşyrylan. TransOcean öz alyp barýan işi boýunça dünýäniň iň uly kompaniýalarından biridir we bu kompaniýa hazar deňizinde hem iş alyp barýar. Eger ýalňyşmaýan bolsam bu kompaniýanyň Türkmenistanda iş alyp barýan käbir şirketleri hem dahily bar. Yerleşýän ýeri boýunça gurrun edilende elbetde Meksika aýlygy bilen Hazar deňzi biri-birinden gaty uzakda ýerleşýärler. Emma şol ýerlerde iş alyp barýan şirketlere seredenimizde olar belli bir derejede bir-birine ýakyn şirketlerdir. Şunlukda şol kompaniýalaryň iş alyp barýan regionynyň nirede ýerleşýänligine garamazdan daş töwerege ziýan ýeten halatynda olar jogapkärçiligi çekilmeli. Hazar deňzi barada gurrun edilende bu meseläni hasam çylşyramlaşdyrýan problema deňziň kanuny statusynyň anyk olmazlygydyr. Bu hem neft ýataklarynyň ýeçiligi barada käbir ulaşmazlyklara sebäp bolupdyr.
Hanım Kilmen, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Chevron kompaniýasynyň Gazagystan we şol sanda regionda alyp barýan işleri we onuň daş töwerege ýetirýän täsiri hakda ýakynda ýaýradylan raport barada gürrüň etdik. Mehmanymyz şol raporty ýaýradan gurama, ýagny Crowd Accountability atly toparyň başlygynyň ormasary Michelle Kinmendi. Ol programmamyzda Birleşen Ştatlarynyň Houston şäherinden gatnaşdy. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurung atly gepleşigimizde geçiljek söhbetdeşlikde duruşýança hoş sag bolun.